Бишкекте саат 8 күнгө жекшембе 19 апрель. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Акыркы апта ичинде Кыргызстанда болгон орчун саясий экономикалык окуяларга талдоо. Үйүн өгөй балдары сатып жиберип там жайсыз калган согуш ардыгери Феодор Эмельяновдун тагдыры. Биз жана дин рубрикасынан такфирлик деген түшүнүктүн маани мазмуну, ден соолук берүүсү жана кытайлык манасчы Асаналы Халил уулу менен баарлашуу. Бул темалардын баарын азыр сиздерге сунуш этмекчибиз. Микрофондо Прага студиясынан мен Амирбек Азамоулу арбаңыздар, урматтуу угармандар. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан апта ичинде Кыргызстанда кандай маанилүү саясий окуялар болду? Ал жөнүндө Айдамбек Акмат уулу даярдаган аптанын маанилүү окуялары маалымат аналитикалык берүүсүн угуңуздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кумтөргө кызыккан адистер Центрадагы миноритардык акционерлердин колдоосу бар экенин билдиришти. Вечерний Бишкек гезитинин жамааты президентке кайрылды. Жогорку кеңешке шайлоону 4-октябрда өткөрүү сунушталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 апрель дүйшөмбү каржы министри Ольга Лаврованын кызматтан бошотуу тууралуу арызы кабыл алынды. Лаврованын Газпромдун структураларына кызматка барары айтылууда. 14 апрель шейшемби Акматбек Келдибекова байланыштуу сотто Жогорку кеңештин 3 депутаты Москвада парламенттин өкүлчүлүгүн ачуу иши боюнча көрсөтмө беришти. Алар өкүлчүлүк депутаттардын чечими менен ачылганын билдирди. Ал 3 депутаттын бири Райкан Төлөгөнов өкүлчүлүк боюнча ачылган кылмыш иш саясатка байланышканын айтып берди. 15 апрель бейшемби Борбордук шайлоо комиссиясы келерки парламенттик шайлоону быйыл 4 октябрга дайындоону сунуштап президентке кайрылуу жолдоду. Азыркы парламент 2010-жылы октябрь айында шайланган. 16 апрель жума Вечерний Бишкек гезитинин жамааты президентке кайрылуу жолдоду. Анда бул маалымат каражатын басып алуунун артында президенттин мурунку айдоочусу Икрам Илмиянов жана жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турганы айтылган. Кезитин 50% үлүшүн сот аркылуу алып жаткан Александр Рябушкин бул таза чарбалык талаш тартыш экенин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кумтөр чиесин чечүү 17 апрелде башкаруучу коалициянын жыйынында талкууланды. Анда премьер министр Жомарт Оторбаев Центра менен 50-50% үлүштөрү бөлүштүрүлгөн ишкана түзүү Кыргызстандын шартында гана мүмкүн деди.
50-50 биргилешкен ишкана бизге жарайт, эгер өзүбүздүн условияларга алар макулдук берсе. Азыркы убакта биз койгон условияларга алар макул эмес. Ошондуктан конкреттүү ситуация бул деген азыркы убакта бул бизге выгодно болбойт.
Ошондуктан өкмөт башчы Оторбаев маселени чечүүнүн жолу катары Центрдин башкармалыгын алмаштырууну атады. Башкаруучу коалиция дагы аны колдоп өкмөткө ал үчүн убакыт берүүнү чечти. Башкаруучу коалиция ошондой эле кумтөрдү улутташтыруудан баш тартууну дагы жактады. Центрдин башкармалыгын алмаштыруу демилгеси менен өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен байланышка чыккан британиялык адис лорд Кланвильям болсо 22 апрелде Кыргызстанга келип өкмөт, депутат жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууну чечкенин жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда билдирди. Кыргызстан үчүн ал адистердин жөн эле келиш эмес, алардын артында Центрдин кеминде 18% акциясы бар миноритардык акционерлердин болушу маанилүү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында алардын артында андай колдоо бар. Лорд Кланвильям дагы өз интервьюсунда Центрдин азыркы жетекчилигинин ишине нааразы болгон миноритардык акционерлер аларды колдоп жатканын билдирген. Эгер де бул реалдуу болсо, анда Центерада кырдаалды өзгөртүүгө өтө олуттуу жагдай түзүлөт. Анткени Кыргызстандын 33% акциясы менен миноритардык акционерлердин акциясын кошуу менен Центеранын башкармалыгын колго алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул Кыргызстанга келүүдөн баш тартып, премьер-министр башында турган өкмөттүк комиссия менен кеңешчилери аркылуу гана сүйлөшүп жаткан Ян Аткинсандын бийлиги үчүн коркунуч туудурат. Ошондуктан Аткинсон бир жагынан британдык адистерди Кыргызстанда баары анын колунда экенин айтып коркутуп жатса, экинчи жагынан Кыргызстан ичинде сүйлөшүүлөргө жол бербеш үчүн баардык аракеттерди жасап жатат, дейт Жогорку Кеңештин атын атагысы келбеген депутаты. Дүйшөн Ирсалиев, Токон Мамытовдун аракеттери, айрым гезиттердин британдык адистер Лорд Клин Вильям жана Мартин Грэмди жаманатты кылып жатканынын бир себеби мына ушул Аткинсандын аракетине байланыштуудай. Албетте, британдык адистер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого эмес, өздөрүнө пайда алууга биринчи кезекте умтулушат. Бирок алар менен жаңы шартта кызматташуу үчүн келишим түзүү мүмкүнчүлүгү маанилүү болуп турат. Урматтуу армандар, сиздер Азаттык Апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Вечерний Бишкек гезитинин айланасында түзүлгөн кырдаал мына ушул жума күнү чыңалуусуна жетти. Гезиттин жамааты президент Алмазбек Атамбаевга ачык кат менен кайрылып чыкты. Анда президенттин жакын кызматкерлери, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрамжан Илмияров жана Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Кыргызстанда баарын чечип калды деп белгиленген. Вечерний Бишкектин кайрылуусунда Бакиевдин учурунда полковник Чыныбай Алиевди атып өлтүргөнү үчүн 25 жылга кесилген Эркин Мамбеталиев 2010 жылы апрель ынкылабынан кийин кантип боштондукка чыгып калганы дагы суралат. Вечерний Бишкектин жамааты гезити басып алуунун артында президент Алмазбек Атамбаевдин жакын жокөрлөрү Фарит Ниязов, Икрамжан Илмияров жана мына ошол эле Эркин Мамбеталиев турат деп эсептейт. Белгилүү болгондой, 1-май райондук соту жана Бишкек шаардык сотунун чечими менен Вечерний Бишкек гезитине ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясы Александр Рябушкинге өткөрүлүп берилген. Рябушкин бул жерде чарбалык гана жаңжал бар деп эсептейт. Аны Рубиконго жеке ээлик кылып келген Александр ким саясий жаңжалга айлантууну көздөп жатат, дейт.
Эми сиздер өзүңүздөр түшүнүп турасыздар. Бул сотко же башка бирөөлөргө кысым көрсөтүп, өзүн саясий куугунтукка алынган катары көрсөтүүнүн амалы.
Александр Рябушкиндин айтымында аны Рубикондун 50% акциясына ээ катары аныктаган соттун чечими күчүнө киргенге байланыштуу акционерлердин жыйыны белгиленди. Ал май айында болот. Соттун чечимине ылайык Рубикондун 50% акциясы Рябушкин жана анын аялына таандык болсо, калган жарымы Александр Кимдин үй бүлөсүнө таандык. Рябушкин Рубикондун 50% акциясын алуу менен эле чектелбей, көп жылдан берки пайда көрбөй калуусунун кенемтесин толтуруу талабы менен дагын 1-май райондук сотуна кайрылган. Вечерний Бишкектин маалыматы боюнча коюлган доонун өлчөмү 16 миллион долларга жетет. Бул сумманы төлөп берүү сот тарабынан милдеттендириле турган болсо, анда Вечерний Бишкек бардык мүлкү менен, ал эле эмес Александр Кимдин бардык мүлкү Рябушкиндин колуна өтөт. Рябушкин өзү болсо төлөнүп бериле турган сумманы сот гана аныктайт деп жатат. Буга байланыштуу доо арыз 22-апрелде 1-май райондук сотунда карала баштайт. Президенттик аппарат тараптан дагы Вечерний Бишкектин бул ачуу кайрылуусуна жооп берилди. Президенттин кеңешчиси Фарит Ниязов аны кезектеги калп катары баалады. Кыргызстандагы улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Кубанычбек Кадыров болсо, улуттук оппозициялык кыймыл Вечерний Бишкектин таламын талашат деп билдирди.
Улуттук оппозициялык кыймыл бүгүнкү Вечерний Бишкек билдирүү жасаганы биз толугу менен колдойбуз. Ошол жанакы астына жазылган журналисттер менен баары менен биз тилектешпиз. Биз буга чейин айтып келгенбиз, баянкы биз Оштон бизден жанакы кол салууганга менен айтканбыз, бул бандиттик мамлекет болуп калды, Атамбаев бандиттик мамлекетти башкарып атат деп.
Кадыровдун айтымында Вечерний Бишкекте рейдерлик жол менен басып алуу ишке ашып жатат. Мындай нерселер мурунку бийликтер учурунда дагы болгон. Азыр алар кайталанууда. Белгилүү болгондой, Вечерний Бишкек гезитин мурунку президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев тартып алып, Бирок 2005 жылдагы март инкылабынан кийин Александр Кимге кайтарылып берилген болчу. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдыраимов Кыргызстанда парламенттик шайлоону быйыл 4 октябрга белгилөөнү сунуштап, президент Алмазбек Атамбаевга кат жолдоду. Ал катта азыркы парламенттин конституциялык мөөнөтү 4 октябрда аяктай тургандыктан мына ошол күнгө шайлоону белгилөө сунушталган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын башка мүчөлөрү азыркы жогорку кеңеш 2010-жылы 10 ноябрда биринчи жыйынына чогулган. Ошондуктан шайлоону 1 ноябрга белгилеген туура болот деп эсептөөдө. БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Жүрөбаева жаңы технологиялар киргизилип жаткан учурда шайлоону кечирээк мөөнөткө жылдыруу зарыл деп эсептейт.
Модель вот этой избирательного процесса.
Азыркы модель менен шайлоону өткөрүү үчүн автоматташтыруу, биометрика үчүн ар бир күн кымбат. Ошон үчүн мен тынчсызданып жатам. Анткени 26 күн деген өтө чоң мезгил.
Поэтому я, например, беспокоюсь.
Гүлнара Жүрөбаева президент мыйзамга ылайык өз жардыгы менен шайлоо күнүн белгилерин кошумчалады. Парламенттик шайлоого даярдык көрүп жаткан саясий күчтөрдүн азыркы абалына токтоло турган болсок, КСДП жана Атамекен партиялары гана жалгыз шайлоого бараарын айтып, өздөрүнүн күчүнө ишенип турат. Калган партияларда жана саясий топторда болсо, биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Маселен, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Эмгек, Бир Бол жана Акшумкар партиялары менен болгон сүйлөшүүлөрдү ырастады. Ошол эле учурда Мелис Мырзакматовдун Улуттар Биримдиги партиясы менен бир тизмеде шайлоого баруу жөнүндөгү келишим дагы күчүндө экенин белгиледи.
7 декабрда 2013 жылда Ош шаарында биз элдин астында келишим түзгөнбүз. Бир тизмеде 2015 жылда боло турган шайлоого барабыз деп. Бириккен партия боюнча айтылган жок. Ушул келишим күчүндө.
Мелис Мырзакматов болсо учурда сыртта жүргөнү маалым. Ага каршы кылмыш иши козголгон. Бир Бол партиясы менен биригүүсү ишке ашпай калгандан кийин бүтүн Кыргызстан партиясы дагы өз алдынча шайлоого барууну чечкени маалым. Партиянын активисттеринин маалыматы боюнча азыркы бүтүн Кыргызстандын катарына кошулуу боюнча Мыктыбек Абдылдаев, Жыргалбек Азылов, Өмүрбек Сулоналиев, Зарылбек Ырсалиев, Улукбек Ормонов жана башка саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Шайлоо жакындаган сайын мындай сүйлөшүүлөр жана биригүү жараяндары дагы күчөөрү дагы бышык. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Рахматов улантышым. Саламат болуңуздар.
Жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй-бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Каракол шаарында 92 жаштагы согуштун ардагери Федор Емельянов акыркы 1.5 жылдан бери жалданма батирде жалгыз жашайт. Жергиликтүү бийлик мурда ветеранга үй алып беребиз деп убада кылып, бирок каражат жок деп сөзүнөн баш тарткан. Согуш ардагери менен кабарчыбыз Самат Асипов маектешти.
Федор Андреевич, саламатсызбы? Сиздин ижарага батир алып жашап калышыңызга эмне себеп болду? Жашоо шартыңыз мурда кандай эле?
Ну как? Бабка умерла, Бабка жена, у нас была квартира.
Жубайым каза болуп калды. Мындан 2,5 жыл мурун. Өзү үстүн үйүбүз бар эле. Ошондо жашачубуз. 20 жылдан ашык абдан жакшы жашадык. Бирок расмий түрдө каттоого турган эмеспиз. Кереги жок кагаздар менен башымды оорутуп эмне кылам дечимин. Үй болсо анын атына катталуу болчу. Мен мурда үйлөнгөндүктөн өзүмдүн 2 балам бар. Кийинки аялымдын да 2 баласы. Бир кыз, бир уулу бар болчу. Баласы биз менен. Кызы өзүнчө Москвада турчу. Кийин жубайым каза болгондон жарым жылдан кийин чоочун бирөөлөр келип үйдү бошот. Биз муну сатып алганбыз деди. Көрсө убагында жарандык никедеги аялым үйгө өзүнүн кызын мураскор кылып каттатып койгон экен. Кызы мага билгизбей сатып жиберип кетип калыптыр. 5000 долларга сатыптыр. Кемпиримди жерге бергенден кийин жарым жылдан кийин ал үйдөн чыгууга туура келди. Ошондон бери ижарадагы батирлерде жашап келе жатам. Бул мына 3-чү батир.
Третья квартира. Чужая эта квартира, я живу тут, так все равно. Все идет, придет этот хозяин, век.
Чашыңыз жүзгө таяп калыптыр, батирден батирге көчүп жүрүү сиз үчүн кандай кыйын экенин түшүнүп турабыз.
Я сейчас вот так как денег туда-сюда мне таскают.
Шыпыргыдай кылып эле ары бери сүйрөп жүрүшөт. Мына кирип кийим кече, жүктөрүмдү жайгаштыра баштаганда башка батирге алып кетишет. Азыр оокаттарымдын жарымы кайда экенин да билбей калдым. Мен согуштун ардагери эмесминби? Ушинтип таштап койгондору менин көңүлүмдү калтырды. Азыр 4-чү кабатта турам. Сыртка чыга албайм. Муну эске алып, биринчи, экинчи кабаттан батарея алып беребиз деп медиадан бир нече жолу келип убада кылып кетишкен. Бирок мурдагы күнү кайра келип акча жок алып бербей калдык деп раяга айтып кетишиптир.
Согуш талаасында болгон күндөрүңүздөн айтып берсеңиз, качан, кайсы жерден кеттиңиз фронтко?
42-м году Сталинградская битва, вот.
1941 жылы мен 19 жашта элем. Ананева айылында туулуп өскөм. 7 жыл мектепте билим алып, андан кийин Токмоктогу механизаторлор мектебинде 1 жыл окуп келип, айылда иштеп жүрдүм. Согуш башталганда мен алгач Ферганага алып кетишти. Ал жерде 1 жыл кызмат өтөп, 1942 жылы Саратовго жиберди. Бул жерден биздин армия куралды. Биздин Сталинградка барарыбыз белгилүү болду. Сталинградка жакын жерде Большое Владимировка деген айыл бар болчу. Анда жалаң немистер жашап турган. Бул жерден бизге курал берди да Сталинградка жөнөттү. Сталинграддагы кагылышта оң жак төшкө ок тийип жараат алдым. Үйгө кетүүгө туура келди.
Я офицер запаса. Вернулся, мне военкомат еще направили в Сталинград, то есть Сталинабад.
Уж он меня тылда калдыңыз бы?
А потом попал я в первый Белорусский фронт, 28-я армия. Формировалась эта армия Белоруссии, село Поважеевка и...
6 айдан кийин 1-чи Белоруссиялык фронтко келип түштүм. Ал жерде 28-чи армия түзүлдү. Мында мен Барановичи, Брест шаарларын бошотууга катыштым. Жеңиштүү болсо Тажикстанда тоздум. Белоруссияда 2-чи жараат алган соң Тажикстанга келип түшкөн элем. Запастагы офицер болгондуктан бул жерде аскер инструктору болуп иштеп калдым. Бул убакытта мен кыйла чоңоюп калган элем. Мекениме 1946 жылы кайттым. Келип аскер мугалими болуп иштей баштадым. Үйлөндүм, 2 балалуу болдум. Ошол учурдан тартып караколдо жашап калдык.
Пенсиядан сырткары мамлекеттен кандай жардамдарды алып жатасыз? Жашооңузга жетеби?
Сейчас. А черт знает, 6 000 или 7 000. Я не считаю, дают. Прибады пошел.
6000 сомдой пенсия алам. Ардагерге социалдык жардам деп. Анан мэрия жашап келген батирлеримдин ижара акысын төлөп жатышат. Бардыгы болуп 20000 сомдой алып турам. Мага бул жерде Рая менен Жаркынай каралашып турушат. Рая илгертен берки кошунам. Жаркынай болсо социалдык кызматкер. Күнүгө бир маал келип тамак ашымды берип, дарыгерлерге көрсөтүп, деги эмне керек болсо жардамдарын беришет. Өзүмдүн уур кыздарым болсо борбордо турушат. Балам алып кетем деп бир нече жолу келди. Бирок мен өзүм барбай койдум. Өмүрүм караколдо өттү. Синип калдым бул жерге. Бул мекенимден эч жага кете албайм.
Ошентип жүзгө таяган согуш ардагери Федор Эмельянов жалданма батирде жалгыз күн өткөрүп жатат. Ага дайым кол кабыш кылган Раяжа Азаттыкка буларды айтты.
Былтыр ошо 9 майга чейин берилет деп мэриядан айтылган. Издеп атабыз, таап атабыз деп ошенткен. Анан 9 майдан кийин ошо үй берилбей калды деди. Анан ошо съемный квартирада жашап атат мына. Бир жылдан ашты.
Эмне себептен берилбей калганын айтышты?
Айтты, акча жок бюджетте деди.
Ким айтты анда?
Ошо мэриядан. Өкмөттө акча жок, бюджетте берилбей атат, чечилет, бирок карап атабыз деп эле атышты. Постоянно жанындамын. Карайм, тамагын жасап берем, карап күндө келем. Дары ичип пенче турбайт. Жүрөгү ооруйт, давлениясы бар.
Пенсиясын алып келип берет.
Пенсиясын поштадан барып өзү алат. Мен алып барам, алып берем.
Эшикке чыгабы?
Эшикке чыгат. Чыгат. Бирок могу 4-нче этаж болгон үчүн азыр жакшы чыга албай атат да. Буга 1-нче этаж болсо, чыгып өзү магазинге барчу. Баняга барчу.
Согуш ардагери Федор Эмельяновдун тагдыры жөнүндө кабарчыбыз Самат Асиповдун баяндамасын уктуңуздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Эмки кезек ден соолук темасында. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму операция жасап түрөтүү улам-улам арбып баратканын, мындай хирургиялык ыкманы аялдын же баланын саламаттыгына байланышкан көрсөтмө болмоюнча адистер колдонбошу керектигин такай эскертип жүрүшөт. Бактыгүл Чыныбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Саламатсыздарбы. Цезардын жарбалуусу же кесарево ыкмасы менен көз жаргандар өзү төрөгөн энелер менен теңме-тең деңгээлге жеткени калды. Кандай учурда кош бойлуу аял ичин жардырып операция үстөлүнө жатышы керек? Операциянын эне жана бала саламаттыгына зыяны канчалык? Сергек жашоо берүүсүнүн башкы темасы ушул болмокчу, алдыда айрым жаңылыктар. Улуу Британиянын ракты изилдөө фондусу азыр жашы 50-60 ашып калган адамдарда теринин рагы күчөп жатканын, буга 60-жылдардан башталган арзан эс алуу путевкалары себеп болгонун жарыялады. Жылына 65 жаштан улуу 5700 кишиге тери рагы диагнозу коюлууда. Бул сан 70-жылдары 600 гана киши эле. Жыл сайын 2100 англиялык атуу тери рагынан көз жумуп жатат. Медицинада меланома деп аталган тери рагы күндүн ашыкча ультрафиолет нурларынын териге терс таасир тийгизүүсүнөн улам пайда болот. Эгерде адам 2 жылда бир ирет терисин ашыкча күнгө күйгүзсө, меланомага чалдыгуу деңгээли артат дешет окумуштуулар. Британиянын дерматологдор бирикмеси күн ысып, мезгил жайга алмашканда ультрафиолет нурлардан сактануу керектигин эскертти. Боливияда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын өмүрүн токумачы аялдар сактап калышууда. Алар өмүр бою жип менен аркыл кийим кечек токуп келишсе да, эми алардын чеберчилигин окумуштуулар наристенин жүрөгүндөгү тешикти бүтөй турган жогорку технологияга колдоно башташты. Бир нече токумачы аял дезинфекцияланган таза бөлмөлөрдө колго араң кармала турган ичке жиптер менен майда жүрөк тетиктерин токушууда. Кардиолог Франц Фрюденсал тарабынан ойлоп табылган токулган тетиктер азыр Боливиянын Ла-Пас ооруканасында операцияланган балдарга салынууда. Орусиялык 30 жаштагы Валерий Спиридонов башын трансплантациялоого макулдугун берген дүйнөдөгү алгачкы адам болду. Операцияны италиялык доктор Серже Канавера жетектеп, 36 саатка созулуп, 150 дарыгер жана медайымдын жардамы менен ишке ашмакчы. Верник-Гофман синдрому деген катуу дартка чалдыккан Спиридонов башын башка денеге көчүрүп, бул азаптан кутулгусу келгенин жасалды. Бирок эл аралык деңгээлдеги нейрохирургтар анын бул чечимин сындашып, башын алмаштырганда азыркы тарткан азабынан да көп кыйналарын эскертишти. Эгерде башы жамалган жаңы дене аны кабыл албасан да, чирүү процесси башталып, организм абдан кыйналат, дейт Американын нейрологдор бирикмесинин жетекчиси профессор Хант Беджер. Ашыкча салмак эс тутумун жоготуп койгон деменция дартына бөгөт болушу ыктымал дешет окумуштуулар. Бул тууралуу Lancet Endocrinology журналында атайын изилдөө чыкты. 2 миллионго чукул ашыкча салмактуу адам иликтенип, алардын ичинен жашы улгайганда деменцияга чалдыккандар арыктарга салыштырмалуу азыраак байкалган. Арыктардын эс тутумунан ажырап калуу мүмкүнчүлүгү семиздерге караганда 34% жогору дешет Мадриддеги эпидемиолог окумуштуулар. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бакты Гүлчинбаева алып баруудамын. 1985 жылга чейин дүйнө жүзү боюнча кош бойлуу аялдардын 10%ке жетпегени гана кесарево операциясы менен көз жарышчу. Азыр бул көрсөткүч батышта 25%, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө андан да көп болуп, эне жана баланын саламаттыгына коркунуч жаратууда, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөдөн кийин аталган уюм кесарево жолун дарыгерлер боюкат аял менен ичиндеги баланын саламаттыгына табигый жол менен төрөө коркунучу жаралса гана тандап алуусу керектигин жар салды. Жаңы эле көз жарган бул наристени апасы табигый жол менен төрөп, төрөт бүтөрү менен эле бир нече секунд мурдагы бакырып кыйкырган азабы аяктап, орну унутуп жатып калганына күбө болдук. Бирок бул энеден айырмаланып, Жумгал районунун Чоңдөбө айылынын тургуну, башкалада 3-чү перзентин кесарево жолу менен төрөгөн Роза Масатбек кызы мурдагы эки баласын өзү эле төрөп, 3-чүсүн саламаттыгы жол бербегенден улам операция менен көз жарганын айтат.
Түздө негизи өзүн төрөгөнүм жакшы эле. Мынтип баланы да алып кыйналбайм дачы. Мен өзүм норма байланыштуу, азыр эми болдум да кесарево.
Мисалы, биринчи, экинчи баланы төрөгөндөгүдөй мындай сезим болгон жок да, кыйналып?
Жок, андай болгон жок, андай. Ал баланы ал билбейсиң деле да, антип алдын кыйналган жоксуң ал учурда. Азыр болсо андан кийин аябай эле кыйналат экенсиң.
Улуу Британияда 1990 жылдары көз жарган энелердин 12 гана пайызы операция болсо, азыр бул көрсөткүч 25%ке көтөрүлдү. Ал эми расмий маалыматтар боюнча Бразилияда төрөгөн аялдардын жарымы кесаревону тандашууда. Бирок Бразилиядагы менчип төрөтканаларда кош бойлуулардын 80% кесаревону өз каалоосу менен тандашаарын көрсөтүп жатат. Адамдын денесине бычак тийгизүүнүн сөзсүз түрдө залакасы болбой койбойт, дешет эл аралык окумуштуулар. Медициналык көрсөтмөсү жок, толгоо азабынан кутулууну көздөгөн болочок энелерди адистер жеке саламаттыгынан да баланын коопсуздугун биринчи орунга коюуга чакырышууда. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун төрөтканасында иштеген дарыгер Асель Турдубаева кесарево кылуу үчүн Кыргызстанда атайын мыйзамдык көрсөтмөлөр бар экенин айтат.
Кесаревону деген бизде атайын өзүнүн клинический протоколдор бар, бул деген министрдин тарабынан өзүнүн нормасы, приказ менен тарабы чектелген. Кайсы учурда жазайыз, тяжелый преклампсия менен давлениялар менен кровотечение, клинический узкий таз дейт, өздөрүнүн протоколдору менен ошондой гана жазылат да. Аялдын желаниясы менен мен ооруну көтөрө албайм, толгону чыдай албайм дегендерге биз андайга барбайбыз. Бул деген все равно кантсе да кесарево, бул ичин жарып чыгарган балага деле, кийин аял планировать этсе деле өзүнүн эмеси бар да. Ошентсе деле биз аялдарга кесарево болуп чыккандарга рекомендациялар беребиз да, 2-3 жылдан сактаңыз, анан планировать эткиле, ушундай ушундай балага ушундай болуп калышы мүмкүн дегендердин баарын айтып түшүндүрөбүз.
Кесарево жолун эненин жана баланын саламаттыгына тийиштүү коркунучтар болгондо гана тандоо зарылдыгын эскертүү менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да өз көрсөтмөлөрүн жарыялады. Кош бойлуулук жетилип калганда суунун азайып кетүүсү, баланын ашыкча салмагы, туура эмес жайгашуусу, эненин кан басымы жогорулап кетсе же жүрөк оорусу, жүрөк кемтиги сыяктуу майыптыгы болсо, жамбаш сөөгү тар болуп, баланын дем алуу органдарын кысып коюу мүмкүнчүлүгү болсо гана атайын пландуу түрдө бул операция жасалышы керек. Акушер-гинеколог Эрмек Насбекова өзү төрөткөн аялдардын ичинен айрым учурда 4-чү ирет кесарево болуп жаткандарга кезиккен.
Биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу спайка болуп калышы мүмкүн. Анан кийин 4-чү жолу деле болгон учурлар болгон. 4 жолу операция түрүндө болуп, анан кийин биз аялдан сурайбыз. Уруксат сурайбыз да. Болдубу, жетиштүүбү, мындан ары көрөсүңбү, көрбөйсүңбү депчи. Анан кийин трубаларына болганга биз уруксат сурайбыз. Эси жок, аял каалабаса биз болбайбыз. Кааласа болуп коебуз.
Кайра-кайра операция жолу менен төрөгөн аялдын жатындагы тийилген тырык барган сайын жукарып, улам кийинки кош бойлуулугу коркунучка кабылгандыктан адистер болочок энелерди боюкаттыкты туура пландоого чакырышат. Маселен, биринчи кесаревадан 1-2 жыл өтпөй эле кайра боюна болуп төрөгөн эненин жатыны айрылып кетүү коркунучу бар.
Аял деген учетко туруп, постоянно наблюдение кылып, каны аз болсо жанагындай дары дармектерди, каны аз болуп дары дармегин ичип, баары жакшы болсо төрөсө болот, анан кийин учетко турбай каны аз болуп аргандай осложнение менен келгендер да бар да. Улам тирик болгон сайын ал жукара берет да, анан кийин балага эме аялга да өзүнө да ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн, потому что ал деген ошо айрылып кетип анан кровотечение ачылып кетсе анан болуп калат, что маткасын салышы мүмкүн,
алып коюш. Ошентсе да кесарево операциясы азыр жаңы технологиялар жана ыкмалардан улам төрөтү кооптуу делген энелер үчүн мыкты тандоо болууда дешет окумуштуулар. Бирок канткен күндө да эгерде кош бойлуу аялдын табигый жол менен көз жарусуна тоскоол болгон медициналык көрсөткүчтөр болмоюнча операция үстөлүнө ашыкча чыгууга болбостугу эскертилди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Сирек жашоо берүүсүн улантабыз. Бизге 48 жаштагы Мирлан аттуу арманыбыз көп жылдан бери муун жана умуртка ооруларынан жабыркап келгенин, кайсыл жерден жакшы дарыланууга мүмкүн болорун сурап кайрылган. Республикалык курортология жана кайра калыбына келтирүү институтунун терапевт врачы Раиса Айтбаевадан Мирлан мырзанын суроосуна жооп алдык.
Ылай, алтын эме дегендер бар. Жана сөөк ооруларга бизге кан тазалаган бар, жана травмаларга бар. Ошондон мен ойлойм, ушу биздин шаардагы мындай больницаларга караганда аябай жакшы да. Хрониктер көп келет, жанагындай хронический жана доосу суставтар жана бел органдар, грыжалар. То есть больного, бир больного 2 күн почти, может 3 күн на полное обследование убакыт кетти.
Сиздер Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Кесекте Азаттык радиосунун биз жана дин берүүсү. Диний экстремизм жана такрифчиликтин коомго келтирген зыяны эл аралык Бишкек симпозиумунда 2 күн бою талкууланды. Мусулман же мусулман эместигине карабастан адамдарды кызыл кыргынга салган ислам мамлекети экстремисттик уюмун дин таануучулар такфирчилер деп атап жүрүшөт. Такфирчиликтин маани маңызы тууралуу Бишкектеги дин, укук жана саясат борборунун башчысы Кадыр Маликов менен кабарчыбыз Маматбек Мырзабаев маектешти. Эмесе ошол маектешүүгө назар буралы.
Кадыр Мырза, студиябызга кош келипсиз. Анда маегибизди такфиризм деген эмне, ушул суроодон баштасак.
Такфиризм это действие, которое направлено.
Такфиризм бул башка мусулмандарды каапырсың деп күнөөлөө, мусулманга каапыр деп өкүм чыгаруу аракети деп айтсак болот. Башча айтканда мусулманга карата такфир кылуу. Мусулман эмес те, каапырды каапырсың деп күнөөлөбөйт. Мисалы христиандарды, бутпарастарды жана башкаларды. Такфирчилер Алланын бар экендигине ишенген, калимаи шахадатты айткан мусулмандарга каапыр деген күнөө тагышат. Ошондуктан мусулмандарды каапыр деп күнөөлөгөндөрдү, мусулмандардын ишенимнен күмөн сарагандарды, мусулмандарды исламдан чыкты деп жалаа жапкандарды, бирөөнү каапыр деп өз алдынча фатва чыгаргандарды исламий илимпоздор, такфирчилер деп аташат. Такфирдин объектиси мусулмандар болуп эсептелинет. Бул аябагандай коркунучтуу нерсе.
Называя их кафирами, да?
Такфирчилер качан, кайда пайда болгон?
первый, может сказать, такфир, я имею в виду массовый.
Такфир кылу, жол болсо көпчүлүк элди каапыр деп күнөөлө, харижилер деген жамаат менен биргеликте пайда болгон. Тарыхына токтоло турган болсок, Мухаммед пайгамбардын орун басарларынан Азирети Али убагында ким халифа, падыша болот деген саясий бир маселе туулат. Али падыша болсунбу, же анын атаандашы Муавия болсунбу деген бул маселенин айланасындагы талаш тартыштардын натыйжасында 3 жамаат пайда болгон. Алардын биринчиси Алини колдогондор. Тагарга айтканда азыркы Шии мусулмандары. Экинчиси Алини колдобогондор. Башка айтканда азыркы Сунни мусулмандар. Ал эми үчүнчү жамаат болсо, жогордагы эки жамаатка тең кошулбастан бөлүнүп кеткендер. Алар так кошол харижилер болуп эсептелинет. Харижилер Алини колдогондорду да, колдобогондорду да каапыр деп күнөөлөгөн. Ушундайча алгачкы жолу массалык түрдө мусулмандарды каапырга чыгаруу, өзлөрүнөн башкаларды каапырлоо аракети жасалган.
Поддержила Али, сторонники Алиева называют, да?
Такфиризм азыркы учурда кандай формаларга ээ?
Появление хариджитской идеологии или такфиритские это, с которым воевали сахаба, да?
Бул идеология пайда болгондон кийин аны менен сахабалар жана илимпоздор катуу күрөш жүргүзүштү. Харижилер пайда болгондон кийин көпкө жоголуп кетишти. Бирок такфиризм Сауд Аравияда Мухаммед бин Абдул-Вахаптын пайда болушу менен кайрадан жанданган. Бул 17-чи кылымга туура келет. Ал мезгилде бул идеологиянын экинчи жолу жарыкка чыгуусу Осман империясынын кулатууну көздөгөн геополитикалык күрөштүн натыйжасында болгон. Улуу Британия түрктөргө каршы вахабилерди колдоо аркылуу Осман империясынын кулатууну, Араб жарым аралын бөлүп алууну максат кылган.
Османский халифат именно отделение этого Хиджаза, да?
Анда такфирчилердин пайда болушу жана жайылышы геополитикалык мааниге ээ болгон экен да.
Конечно, политически и поддержка именно вахабизма крайне
албетте радикального. Осман империясына каршы радикал вахабилерге, башча айтканда такфирчилерге колдоо көрсөтүлгөн. Алар түрктөрдү таза мусулман эмес деп күнөөлөшкөн. Түрктөр кофе ичишет, тамеки тартышат деп аларды такфир кылышкан. Башча айтканда каапырлык менен күнөөлөп, аларды өлтүрүү үчүн идеологиялык негиз түзүшкөн. Такфирчилердин жогорку уулдары жөнүндө аябагандай көп мисалдар бар. Мисалы, вахабилердин үрдүн урууларына жоортуулуу деген китепте такфирчилер кандайча үрдүн урууларына жоортуул жасаганы, мусулман урууларды өлтүрүүгө, аларды тоноого жана кулчулукка алууга уруксат бергени жөнүндө айтылат. Тагыраак айтканда, такфирчилер бирөөнү каапыр деп тамга баскандан кийин каапыр делген кишилерди өлтүрүү жана мал мүлкүн тартып алуу алал деп эсептешет. Сауд Аравияда вахабиликтин мелүү формасы расмий идеология катары кабыл алынса да, такфир идеологиясы көзгө көп көрүнбөстөн сакталып калган.
Осталась, она была в истории, она осталась как злой такой призрак, мираж, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз ислам мамлекети делген уюмдун идеологиялык негизин түзгөн такфир жана такфиризм түшүнүгү жөнүндө кеп кылуудабыз. Студиябызда дин маселелери боюнча эксперт Кадыр Марков суроолорубузга жооп берүүдө. Кадыр Мырза, такфир идеологиясы азыркы учурда кандай жолдор менен жайылып жатат?
Мне кажется, подозрение в лабораторных даже.
Бул идеологиянын жайылышы атайылып лабораториялык шарттарда жасалды деген күмөнүм бар. Алгач Аль-Каиданын пайда болушу, саясий исламды жактаган жамааттардын түзүлүшү ислам мамлекети деген радикал уюмдун пайда болушуна алып келди. Бирок Аль-Каида сыяктуу террористтик делген уюмдарда ислам мамлекети делген уюмду көрүнгөндө капырга чыгарып, адамдарды өлтүргөндүгү үчүн күнөөлөп жатышат. Себеби мурда айтып өткөндөй, харижилер чоң күнөө кылгандарды каапыр деп эсептесе, ислам мамлекети деген уюм кыпындай кемчиликтерге таянып мусулмандарды каапырга чыгарууда. Мусулмандардын канын төгүүдө. Эң кызыгы, бул террористтер өзлөрү менен чогуу согуш жүргөн адамдарды да каапыр деп күнөөлөп өлтүргөн учурларда кездешет. Андыктан такфир идеологиясы 21-чи кылымда Ирак менен Сириянын аймагында ислам мамлекети уюму аркылуу кайрадан өсүп жетилди десек болот.
В лице ИГИЛ.
Жогоруда геополитикалык күчтөр жөнүндө айтпадыңызбы? Негизи эле такфирчилерди геосаясий күчтөр кандайча колдонуп жатышат?
Есть два способа.
Жалпысынан такфирчилер эки максатта колдонулуп жатышат. Биринчиси, такфиризм аркылуу мусулмандардын биримдигин бузуу, жамааттарга, агымдарга бөлүү, мусулмандарды бири-бири менен уруштуруу. Экинчиси болсо, исламды жаман аттуу кылуу. Мисалы, ислам мамлекети делген радикал уюм адамдарды өлтүрүп жатканда сүрөткө, видеого тартканын байкоого болот.
Кыргызстанда такфир идеологиясы жайылып жатабы?
Я не скажу, что она есть открыто. Но
бұл идеология ачық түрде бар деп айта алмаймын. Бирок биздин мусулмандардын арасында аз да болсо такфирчи жамааттар, кишилер бар. Эң өкүнүчтүүсү мейлүүн делген кишилердин арасында да такфир түшүнүгүн колдонгондор аз эмес. Негизинен вахабизм такфир идеологиясына аябагандай эле жакын. Себеби анын негизинде тарыхында такфиризм бар. Азыркы учурда Сауд Арабиясындагы диний түшүнүк мейлүүн деп эсептелсе да, алардын түпкүрүндө мындай түшүнүк бар. Ал эми вахабиликтин такфиризмден айырмасы бир эле кадам.
Вахабизм один шаг до такфира.
Такфиризм идеологиясына жаштар кандайча тартылып жатышат? Аларга эмнеси менен кызык болуп жатат бул көз караш?
Это протестная.
Такфиризмдин өзү бул протест болуп эсептелинет. Бул жамаат авторитет мен деген бардык уюмдарга жана институттарга каршы болуусу менен өзгөчөлөнөт. Азыркы учурда жашоонун маңызын издеген саясий бийликке ишенбеген жаштарга бул нерсе кызык көрүнүп жатат. Моралдык этикалык баалуулуктардын кризиси өкүм сүргөн ушул доордо бардык нерсени таануу, өзүнүн дүйнөсүн өзү куруу идеясы жаштарды кызыктырууда. Ар бир жаш адам кандайдыр бир чоң проекттин ичинде болууну каалайт
эмеспи?
Такфиризм коркунучунун кантип алдын алууга болот? Деги эле кантип күрөшүү керек?
Если они в нас стреляют, то мы в них будем стрелять, да?
Алар бирөөгө ок атса, аларга да ок атларын алар жакшы билишет. Бирок аларга каршы жалгыз гана күч менен күрөшүү ийгилик алып барбайт. Харижилерди мусулмандар кандай жеңгенин карап көрөлү. Аларды пикир, идеология, үгүт-насаат жана илим менен жеңүүгө болот. Бул максатка жетиш үчүн Кыргызстанда аябай күчтүү илимпоздор, хадис таануучулар, калам илими менен алек болгон аалымдар керек. Такфирчилерди өз пикиринен кайтаруу аябай кыйын. Негизги максат жаштардын бул идеологияга кирип кетүүсүнө тоскоол болуу керек.
Азыркы учурда биздин муфтияттын такфиризм менен күрөшүүгө кудурети жетеби?
На сегодняшний день нет, открыто говорю.
Ачык эле айтып коеюн, муфтияттын азыркы күндө андай күчү жок. Күчтүү кадрлары, материалдык, финансылык мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Кадрларды 10 жыл мурда даярдай башташ керек болчу. Бирок азыр деле кеч эмес. Исламдын салттуу түшүнүгүн тутунган өлкөлөр менен мамиле түзүп, жаштарды окутуу керек. Чындыгында бизде көптөгөн жаштар медреселерди, ислам институттарын бүтүрүшкөн. Бирок алар көрүнбөйт. Алар каякта? Бүтүрүүчүлөрдүн казият, муфтият жана мамлекеттик органдарда иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бере тургандай деңгээлде билим берилбейт. Жана алар жумуш менен камсыз кылынган эмес.
Дин таануучу Кадыр Маликов менен Маматбек Мырзабаев маектешти.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда укууңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер миң санат түрмөгүбүздөн кытайлык кыргыз манасчысы Асаналы Калил уулу менен манасчылык тууралуу аңгемени угасыздар. Асаналы жаттабай айткан тубаса манасчылардын бири. Жомокчу менен Шайлообек Дүйшөевдин баарлашуусу назарыңыздарда.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кытайлык кыргыз манасчы тууганыбыз Асаналы Халил уулу. Өзүң кайсы уруудан болосуң? Манас кайдан жукту эле? Ушул жөнүндө кыскача бир айта кетсең.
Жарайт. Кытайдагы кыргыздардан эңизи жер уруусу бул Какшаал өрөнүнө, Акчыи ооданына, Кызыл суу Кыргыз автономия областы Акчыи ооданына да көп жайгашкан. чейри курусу. Мында ошол Жусуп акын апай, Жусуп мамай атабыздын ушул агасы Балбай, Жусуп мамай баштаган улуу жоон топ манастылар чейри курусунан чыгышкан. Андан башка дагы Улуу Чатоо ооданында Чоң Багыш урусу, Күч урусу бар. Негизинен Чоң Багыш урусу. Актоодо болсо, Актоо ооданында Кыпчак урусу негизинен жайгашкан. Тегермети Кара Жүл дейбиз. Артыш шаарына караштуу. Бул Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын Борбор шаары, Артыш шаары. Артыш шаарында бул Тегермети менен Кара Жүлдө Күч урусу негизинен жайгашкан. Тегерметиде Саяктагы бар, азыраак. Анан Улуу Чатка таандык азыр. Тоюн Терек Байгуртта Кытай урусу, Чоң Багыш Кытай урусунун ичиндеги, Чоң Багыш урусунун ичиндеги Сараң урусу бул Терек денегизге жайгашкан да. Мен ошол Кытай урусундагы сол канаттагы Чоң Багышка таандык Сараң урусунан болом. Сараңдын кылтартма урусунан.
А Манас кайдан келген?
Себеби Манас илгери Кытай урусунан чыккан Акылбек деген чоң Манасчы болгон, Көлдөн чыккан. Ошол ошол Акылбек Манасчы менен менин чоң атам Мусакун Мырзаманбеттин чоң атасы Асаналы деген Манасчы замандаш өткөн экен да. Экөө замандаш катарлашып өтүп
эми ага чек ара жок болчу да.
Албетте. Көлдөн бияка барып. Албетте, ал убакта чек ара жок. Тоюн менен Терек дагы бул негизи Аксайдын ар жак бетинде ат башынын жерине таандык эл болгон да, жер болгон.
Тоюн.
Тоюн менен Терек. Бул Кыргызстандын
Торгартта эле жүргөн эл.
Торгарттын чек арасынын түбүнө жайгашкан. Чек арага абдан жакын чукул жайгашкан жер.
Анан кийин Асаналы. Анан өзүң байкап көрдүңбү? Мисалы менин байкашымчачы, бул Манасты кыргыз кана айтат экен да. Манас айткан киши аркылуу бул баары бир кыргыз экен деп билсең болот экен да. Биринчи жолу биз казак кыргыз айтышын жасадык да анан казактарды чакырып келип, анан ошо айтышып атканда анан бир ортодогу манасчылардын тыным алган жеринде бир казак чыгып Манас айтты. Сахнага келгенден кийин мен сурап калдым, ай бул казактар Манас айтчу эмес эле, сурап көрөнчү деп. Манасты кайдан үйрөнгөнсүң, кайдан айтып калгансың десем, ой агатай, мен көкшөтөлүк кыргызмын гой дейт. Көрсө кыргыз экен, илгери эле ошо жакта жашап калган кыргызбыз дейт. Анан бул бизде гана айтат деп анан айтты, казактар айта албайт деп айткан. Анан кийин ошол сыяктуу кытайлык кыргыздардан кайсы уруулар айтат Манасты? Кыпчак айтабы?
Кыпчак айта албайт. Мында айта тургандан чээрик Кытай уруусундагылар айтат. Кытай уруусу чээрик Чоң Багыш. Улуу Чатта Чоң Багыш урусунан чыккан Эшмат Мамбет Жусуп деген чоң Залкар Манасчы болгон. Бул
Мамайда
улуу чоң Манасчы. 19 кылымда жашаган киши. Андан мурда Текесте, Текес бул көлдүн ар жагында Нылкы Шаты деген бул Текесте жайгашкан кыргыздар, жалаң кыргыз айылы бар да. Бул жерде Сатып Алды Алы деген чоң Манасчы болгон. Бул Сатып Алды Алы дагы илгерки чоң Манасчылардан. Эми Чойке Өмүр уулу, Саякбай Каралаев тукумдаш келет. Бул көлдүк Манасчылар.
Асаналы, дагы бир нерсени сурагым келип кетип атат, мына карабайсыңбы? Кытай уруусу бизде да бар да. Мына биздин улуу жазуучубуз Айтматов Кытай уруусунан болгон, анын бир топ китептерин кыргызча которгон, өзү дагы мыкты жазуучу. Анан Теңири Манас деген китеп жазган кара сөз менен. Ашым Жакыпбек уулу дагы бул Кытай болгон уруусу. Кытайдан чыккан мыкты азаматтар бар. Анан мындай карасаң азыркы жаштарчы, Кытай десең булар Кытай окшобойбу, кыргыз эмес да, Кытай турбайбы деп дешиш мүмкүн да. Ушул тарабы эмне үчүн Кытай аталып калган? Тияктан чечмелеп көрдүң беле?
Чечмелеп көрдүк. Бул негизи Кытай уруусу эки вариант менен айтылат да Кытайда кыргыздар. Бири бул Кутай деген сөздөн келип чыккан. Бул Кытай деген Кытай уруусу илгери эле пайда болгон уруу, чоң уруу, түпкү уруу деп айтышат да. Экинчиси бул баягы Алмамбет кийин кыргыз болуп келип атпайбы?
Ооба.
Түбүнөн биз Алмамбет Кытай Кытай деп жүрүп анан биз Кытай уруусунан Алмамбет тукумдарынан Алмамбеттин туугандарынан чындыкты издеген адамдар деп ушундай эки вариант менен айтып жүрүшөт да. Мүмкүндө.
Бул кыргыз жеринде качантан бери жашап келатасың? Качан келдиң эле?
Кудай буюрса ушу Ала Тоо жерине кадам таштап жашап аткандыгыма быйыл 5.5 жылдын жүзү болду.
5.5 жыл, э? 5.5 жыл окууга келгенсиң да?
Окууга келгенмин.
Окууну бүттүң?
Окууну бүттүм.
Анан кайра эле ошол окуу жайында мугалим болуп калыпсың, э? Арабаев атындагы университетте.
Университетте.
Кайсынан сабак бересиң азыр?
Манас таануу боюнча эки жерде, ошо Арабаев университетинде анан номер 5-нче улуттук компьютердик гимназияда. Манас таануу.
Анан жакындан бери мындай сынактарга да катышып жүргөн экенсиң. Сынакта жеңүүчү да болуп аттырсың.
Кудай буюрса.
Бул Кудай берген талант болуш керек. Эми ошол Манастын кайсы бөлүгүнөн айтып жүрөсүң? Же каалаган эле жерден айтасың да?
Манасты мен негизи абдан жакшы суроо болду агай. Каалаган жерден айтам десем болот сөздүн кыскасы. Себеби биз Манас айтуу мага атадан балага мурас катары өткөн. Мен куймак улак Манасчымын. Жанагындай ооз көптүрүп мен аян алдым укмуш айтам деп айта албайм. Манасқа мактанганга болбойт да. Манасқа чындык керек. Бул атам, чоң атам Асаналы Асаналдан Муса Акын Мырзаманбет, андан мага.
Анан ошо канча жашыңды айтып калдың эле?
Мен 6 жашыман баштап айтам.
Айтып жүрдүң.
Кудай буйурса.
Анан азыр эми баралыңа толуп келаткан кезиң, улам кошулуп, улам күчөп, улам чыңалып мындай бир келетаби?
Кудай буйурса ошондой болуп атат десем болот.
Азыр кай жерден айтып бересиң эми?
Анда сиздердин урматыңыздарга Манас атабыздын өмүрлүк жары Каныке энебиздин жомогунан тай торуна чапкан бөлүгүн айтып берейин.
Кайран энен каны кей көңүлү жаман бүлүнүп ошондо көзүнүн жашы төгүлүп тарындан чыккан семеңдин келечегин кең ойлоп ушул баллам семетей тулпардан калган туягым тугазана чунагым өзөндөн аккан булагым найзага таккан желегим тулпардан калган белегим эрешен тартып эр болсо эр улу менен тең болсо ушул турган тай тору тай торудай буданды көлгөгө чаппай не болдум ойлонуп каныкей бүрүштөн күрмөк жем берип күндө терин алчукен арпадан аса жем берип айда терин алчукен ошо кезде каныкей манастан калган боз кисе байкуш энең салынып арбактарга жалынып көңүлү жаман бүлүнүп ошондо көзүнүн жашы төгүлүп казгалдак жеген кайран куш кайрылып учкан каладан коркуп турган курагыр ошо карындан гана чыккан баладан ай караңгы түн эле түн эмине болот деп артта калса тай тору эркин жаткан элимдин күн эмине болот деп ошо кезде жеңекең көңүлү бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп карагаттай кайран көз камчы бою жаш кетип тим эле бөдөнөдөй кайран көз бөлөк бөлөк жаш кетип кайра Манас өлгөндө атадан калган сан дүйнө айке көбөш алтарам кече камчыга ченеп бөлгөндө адыбай көлбай экөөнө байлап берген эмеспи берениңдин дүрбүсүн бир кезеги тиет деп келген энең бейталай ала келген эмеспи белдемчинин бүгүнө бекбек китип дүрбүнү чыңырып алып буркурап ат кошчу жолун бурду эле ошондо жеңекең аттарга дүрбүсүн деле капыра караса көзгөң илинбейт кара баскан тай тору кайсы экени билинбейт белгилүү күнлүк жан эле берең төрөң өлгөндө катагандын кан кошой аксакалдың абакем атаң асага берген мал эле асыйын санап келгенде быйыл 60га толду эле ушул быйыл жаны бар 60 асый болду эле бул эмине болду деп дүрбү салып караса кайкалаган кара тоо көрүнгөндөн көрүнгөн көрүнбөсө көк туман өз тумандап бөлүнгөн тоодой болгон борчука оңурайган тумшукта кезеңчи кырдын жолунда ошондо келе жатат тай тору катыгөн 60 элең аттын соңундан ошондо карба урган тай тору эми кайдан жүгүрдү деп ошондо жең чымындай гана жандан түңүлүп анан ошондо камчы эле бою жаш кеттиң казгалдак деген кайран куш кайран Манас кабылан ат жабам деп карап эт бүгүн эле кетем деп элирип жүргөн капыр деп жолунан кармап алла теп жол үстүнө сүйрөнүп бүгүн кул курмандыкка чалат атаңдын көрдүүнө күн атам деп жүргөн ысмайыл жата экенин биле элек айкөл Манас көк жалдын ата экенин биле элек ушул шордун мен шордук ата гана чумдүнө эне экенин биле элек тайган итти желигип букардан ата гана чумдүнө таластан качып букарга мен келгендигин биле элең атағана шүңдіне қайран дейін қайшы чығыру немеріп, шын көзім неге беріп, шында бейлап бейт арай, шында дүрбе салдыле, жоно текте бошонда, атқа барым налдыле, мұна шонда тайтыру, еді чығырдың бойында, еде жатат жаны бар, ұшоны қара бошол деп, отыз аттың соңында, бүгжалердің балаға, көзгөрінне тұрушу, қапрай сүреп алған көрінеді, оңыл болған қуғатын, өне кіберін төтөліп, оңжоңда тұп торуну, өне кішоро жетеліп, мұна шонда манасқан, көрінгенде көрінеді, көрінбесе жөніле, қошқа тоғдай көрінеді, асман менің жеріңдің, түрі үшін де көрінеді, асмандағы бұлыптың, салқынынан бүткенсіп, аялдың да жылдыздың, жарқынынан бүткенсіп, аңыраған қапшығай, қапрай алқымынан бүткенсіп, қимылды сағыраңға, қара жер тімілді қалыңынан түткенсіп, қысыруменен табылып, қыран шерге ошонда, қиқырықты салып тұр, қымбатабан бақаған, қиқырықты салып тұр, мұна шонда қарасаң, бұяқшағын қарасаң, айсаралан атмінген, сарласынның атмінген, сары жарғақ шымгейген, түнігі жоқ найзалған, жананы жалан қылыш байланған, ала тұрған бұқардың, жалақ қылып бұттарын, өлбігін жерден қалышқан, ала өкенің қоңырбай, соңылдаменен салышқан, дұтыныққаның аралаш, соңылдай бұл жонда, атағана шүндейінің, азысқанның алманбет, аяшымның аты деп, айлғы жетпей даты деп, алда сүріп алып тұр, бұяқшағын қарасаң, бүгірапыс тонгеген, бүгірасындың атмінген, қарап тұрсаң жанағы, тұрғыздарының қыраны, ақпалтаның шуағы, арысыдан ғаны алып жетпеген, арыстан тешім өтпеген, азыр келген бұқарға, ашақырық шу сүйрін, аны біліп шуа кең, қошу сүріп алып тұр, бұяқшағын қарасаң, атағана шүндейіні, қайран жеңін долының, көңілі бөлініп, көзінің жашы төгіліп, осы кезде қарағаттай қайран көз, қымша қамшылы бойы жас кетіп, бөнесін қайран көз бөлек-бөлек жас кетіп, қайран жеңін шыңырып илап, бұрқырап, қайран жеңін ошонда қайрат қылып тұрды, деді.
Ай, рахмат, рахмат, рахмат. Асаналы мықты екен, мықты екен.
Рахмат ағай сізге.
Мағай абай жақты. Себебі мен шу өзің құрды манашылардың бір топ тұрын уға қалып жүрем телевизордан. Мен сені уға леге кем ішінде, рахмат. Шындығында ле ұшып қалыптырсың, мағы үйінің дағы жақсы екен. Анан кейін мен өзім жазмақын болғандан кейін сөз төртін емесін білемін де. Ұйқаш байлай жөнінде қараса сөйлеп отқан манашылар да бар кеді. Анан күпілдеп өте қадіресі чоң манашылардай сөзі өзім. Қалуға отырып алынан түккенде дегенде бұл тұрмақшаның ішінде айтып отырмын да. Айбай еме олжы деп, рахмат. Өркенің өссін, манастың арбағы қолдасын, өтіп кеткен манасшылардың, залқар манасшылардың жолын улап, кейінде өзің бір залқар манасшыға айланады деген тілегім бар. Сол тілекті Құдай қабыл қылсын. Үшіменен екеуіміздің бірінші әңгімеміз аяғына шықсын, бұйырса емкісінде қытайлық қырғыздардың түсіндірме сөздігін түзіп тұрсың. Түзіп академияға тапсырған екенсің. Ұшыл сөз бойынша сөйлеші олшы емкіде.
Жарайды.
Ошентелі. Сіздер Мингзанат радио түрмегін ұқтыңыздар.
Біріккен ұлттар ұйымының өніктіру программасының демілгесіменен Азаттық радиосы жаңы видео сынақ жариялайды. Ырыс алды ынтымақ аттуу сынағына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек,
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн.